Artêş a Tirkiye îro çarşemê navenda bajarokê Zerganê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi bêtirî ji 25 topan kir armanc. Li gorî agahiyên ku dengê Amerîka şafkaniyên di nava bajarê Zerganê de bi dest xistin ku bêtir ji 23 topan li taxa başûrî bajêr ketin. Rojnamevan Muntasir Mîrzo gol Zerganê dimîne. Ji dengê Amerîka ra ragihand got encama tobarandinê de taxa başûr bi giştî hatiye rûxandin.
Yani karın ben taha abaşur abaşuri zirgan jibni de rakırın elbette ev ne cara avulette ev bajarukte armanç kirin ev temten her demu demekete armanç kirin.
Ligori çafganiyen xocehi jdengi Amerika re gotin go ev eriş de demekede dibin go çekdarin arteşa niştimani hewl didin ligal malbatin xwe jisere kaniye gire sipi derkevin le Türkiye renaduan. Revebire çavderiya Suriya mafi mirovan iso atışare Rami Abdurrahman jdengi Amerika re eşkere kirgo çekdarin duxazın vegerin deverin xwe li gundavare Şame, Humse u deverin din yin Suriye Türkiye re liberwan digre. Çekdarin go duxazın vegerin deverin xwe li gundavare Şame, Humse u deverin din yin Suriye Türkiye re berwan digre u jaliye polisa leşkeri ya bisar artışa niştimani ve tengirtin. Çekdarin go duxazın vegerin cihin xwe yin resen li ser ekaniye dur peşkiri mane. Dawya axaftinawi. Çafkaniye ke jihrema til temri. Nexwes navi xwe eşkere bike jdengi Amerika re. Tekes kir go hejmarek juwan çekdaran birekin qaçak derbasi herema til temri ya jir kontrola hesedi bun. U çekin xwe rades kirin. Baş re heremin hesedi ber bi herimin nafxwe darbas bûn. U paş re breka herimin hesedê darbasî herimin nafxwe li Sûriyê bûn. Hêjaya bibîrxistinê ye. Di 2019 de Artêşa Tirkiyê û çekdarên Sûriyên bi ser wê ve di encama operasyona kaniya aştiyê herêma serê kaniya girê spî kontrol kir. Beryag û agirbest were ragihandin. Ji wê demê de herêma til temir Zergan û Riya Imfor li Bakurê Sûriyê bû xeta cudekar di navbera hesedê û Artêşa Tirkiyê de. Berdewam ew dever li rastî tobarandin û pevçûnan tê. Zana Umar, dengê Amerîka, Qamişlo.